Gaur gurekin Anaiz Agirre Olagarai egunon?
Egunon.
Eta zinema beraz aipatuko daukuzula, eskualegiarekin loturak duten filma eta beste, eta zure iritzia berriki gertatu filma proiektzio bat eta ordean zertek hasten gira?
Hasiko naiz, martxoaren hasieran Atalanten izan dugun Rencontre sur les Docks zinemaldiari buruz. Mintzatuko naiz pixka bat, eta bereziki euskal zinema eskaintza hor kari hortara egin dugun iritzia emanen dut pixka bat. Eta ondotik aipatuko dautzuet behiru ere Kale Begiak filmaz, zeren eta estreinaldia martxan da, abian da, beraz iparraldeko zinema geletan ikusi alde izango da. Eta ala, azkenik itzordu bat asteuntan euskal zinemari buruzkoa.
Eta hasteko, aintzineko kronikan ere aipatu zinuan gai bat edo gabaldi bat.
Bai, hori da, beraz Atalanten martxoaren sortzitik amaikara, iraganda Rencontre sur les Docks zinemaldia. Eta ortero bezala, jaialdi horrenkarietara euskal zinemari buruz, gaualdi bat antolatzen dugu. Beraz, aurten martxoaren 9an ostegunez, proposatu ditugu bi film, eta bon, pixka eta hitu naiz, eta jende oso gutxi hurbildu da gaualdi hortara, bon, aldiz... programa interesgarria zen, hasigira lehenik Sagardo Gintzari buruzko film batekin, dokumental batekin, eta film hori, edo emanaldi hori, Xe Askarekin batera antolatu ginuen, eta Xe Askaren Sagardo salmentaren kampainaren kari. Eta ondotik proposatu ginuen zine kontzertu bat, Koldo Almandoz zinemagilearen eskutik, eta bebi euskal musikari ospetsuren musikarekin zuzenean. Eta, ala, jandu dan bezala, gaualdi horretarat jende gutxi urbildu da, orduan zendako nik ez dakit, baina, ala, niretzat gaualdia proposamen interesgarria zen, eta bo, kontatzen ginuen ikuslegoaren kuriositatearekin, suposatzen dut eskaintza anitz bazela aste horretan, edo ez dakit behar bat match bat bazen gau horretan, eta ez nakien, eta ez ginuen untxa programatu, baina domaia da, baina domaia da, zenta iparaldean aski parada gutxi ditugu euskal filmak ikusteko, baina bo.
Interesgarria zen, gaualdia?
Bai, interesgarria zen, zuzendaria hortzen ere, Koldo Almandoz, eta ala, film aski ezoizkoa zen, eta hor ziren jendeek bederen atsegin dute, beraz, ez da deus, ala da, eta gero bada alde baiko bat ere, festival horren karietara, urmildu dira ere eskoletako eta batez ere ikastoletako ikasleak, eta beraz, Etxepare Lizeoko ikasle talde bat etorri zaigu, ostiral goizean, martxoaren 10an, euskal laburmetrai sorta bat ikusteko. Pasatu diegun azken laburmetraiak, Txalo Frango lortu ditu, eta bukaeran bere zuzendariarekin, Jose Mari Goenaga, zuzenean eta pantaila handian Skype elkarrizketa bat egin dugu. Deia hartu orduko ikaslek agurtu eta berriro ere txalotu dute filmaren egilea. Eta berarekin elkarrizketa bat izan da, bere laburmetraia aipatu dauku, eta momentu untan bukatzen ari den eta muntatzen ari den film luze berria aipatu dauku ere, haundia deitzen da, eta udazkenean ateratuko da hegoaldean. 19. mende bukaeran Euskal Herrian egiazki bizitu zen erraldoi baten historia kontatzen du, eta iaz eszena batzuk errodatu zituzten Baionan batez ere. Bere filma haundia, eta azken kronikan ere aipatu nuen errementari filma dira, pixka bat bi euskal filmak segitu behar direnak hor aurten, guri gustatuko litzaiguke Gabarra filmen barnean, film horietarik bat bederen behar bada iparaldean banatu alizaitea, beraz segituko dugu arreta haundirekin. Baina nan artean, beste film euskal film bat ateratu da, eta oraindik goiti ikusten lalko duzue zuen pantailetan.
Eta bai, hori da Kale Begiak?
Bai, Kale Begiak filma. Joan den kronikan bai aipatu nuen jadanik, Donostiari buruzko 12 laburmetraiaz osatua da, eta iparraldean ateratuko da. Martxoaren 13an aurre estreinatu dugu Hendaian, 51 pertsona hurbildu dira, filmaren emanaldiaren ondotik egin dugu elkarrizketa bat ere lau gomitekin, filman parte hartu dituzten jendeekin. Eta behor, martxoaren 21an emana izanen da Baionan, Atalanten, korrikaren karietarako gaualdi baten barnean. Eta ondotik, iparaldeko zinema gela guzietan pasatuko da, beraz, ala Maulen apililaren 7an, Kanbon apililaren 9an. Bo, data guziak atxamaiten alko dituzue Gabarra Filmen Facebook horri aldean edo Atalant Zinemaren webgunean.
Apilan zehar ikusten alko dituzue hauek. Eta beste gabaldi bat ere, behar dauko zua ipatu?
Bai, osiraluntan, martxoaren 24an, beti Atalant Zineman, Euskal Kulturerakundeak antolaturiko Xele Bask programaren bigarren edizioa izanen da. Orduan, oraingoan pasatuko ditugu hiru film, lehena da... aurkikuntza bat, Euskal Ikerlari batek, Josu Martinezek atxeman duena, CNC-ko, beraz, Frantziako zinema erakundearen artxibategian atxeman du film hori. Euskadi izena du, eta 1926 garren urtean filmatu zen, gure lurraldean, baina berezitasuna da, irudimentsioko teknikan egina zela. Film hori deskubritu izango dugu ostiraluntan, irude film bat bezala betaurrekoekin ikusiko beharko dugu. Eta beraz film horren segidan izango dira beste bi film, 60. hamarkadan filmatu zirenak Euskal Herrian, bi zinemagile suediaren eskutik. Hala, filma deitzen da, Bonder eta Baskerland. Bi film horiek dira pixkat gure lurraldean filmatu ziren filmak deskubritzeko parada. Hala, ez da baita ezpada edukia interesgarria dena, baina gehiago historia eta zinema ondarearen aldetik gure zinema hobeto ezagutzeko.
Hala, nik jakiten dut, deia irude sistema hori edo filmatzeko manera bazera 36an. Mil eskerrenitz Anaiz Agirre Olagarrai eta ondoko hilabete hartio, erraiten dut zuko?
Bai, mil esker.